А грейма дзяцінства любовью – это лозунг шелетняй каладной акции за помоги детям. Згаданы подвиг ладзіцца ў Польшчы ад 14 гадоў, але 9 раз запар мае характар экуменічны. Карытас Рыма-каталіцкай церквы ладзі яго супольна з православным ашародкам міласэрнасці Элеос ды дьяконіяй Евангеліцкай Аўксбургскай церквы. Прыбыль з продажы свечаў тры міласэрнай арганізацыі ў асноўным перазначаць на дапамогу патрабуючым яе дзецям у Польшчы. На думку дырэктара ашародка Элеос у Варшаве айца Дарафея Савіцкага, калядная акція дапамогі дзецям мае на мэце ўказаць глыбокае вымярэнне святаў Божага нараджэння, каб убачыць ва ўбогім дзіцятку Хрыста. Дырэктар Карытас Польшча айцец Субач паясніў, што сёлета яго арганізацыя зверне большую ўвагу на гэтак званыя еўрашыроты, дзеці якіх бацькі выехалі за працай у заходнюю Еўропу. У сваю чаргу спадарыня Данута Лукас, якая прадстаўляе дыяконію, дадае, што няма розных дзяцей, ці гэта па веравызнанні, ці дзяцей дзяржаўных, усе яны нашыя. Сёлетняя калядная акцыя дапамогі дзецям пачалася ў Варшаўскім праваслаўным саборы святых Марыі Магдалены ад экуманічнага канцэрту хораў і калектываў трох канфесій. Белстока, Юрка Рашчынскі.